ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 2016-cı ildə Gürcüstana 1.5 milyon Azərbaycan vətəndaşı səfər eləyib. Azərbaycanlıların Gürcüstana bu marağının ən müxtəlif səbəbləri. Yeni il hədiyəsində acı şirniyyat. Nənə deyir ki, nəvəsi o qutudan çıxan vaflini yeyəndən sonra qarın ağrısına düşüb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2016-cı ildə Gürcüstana 1.523.075 nəfər Azərbaycan vətəndaşı səfər eləyib. Bu göstərici ilə Azərbaycan vətəndaşları Gürcüstana səfər eləyən xarici ölkə vətəndaşları sırasında birinci yerdədirlər. Bir il əvvəl belə səfər eləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 1.393.257 nəfər idi. Azərbaycanlıların Gürcüstana bu marağının ən müxtəlif səbəbləri var. Hətta məlum olur ki, dollar tapa bilməyənlər də manat Gürcüstana gedə bilirlər. Yeni ili Tbilisi-də qarşılayan gənc ictimai siyasi fəal Əbülfəz Sadıqov.
Azərbaycanlılar, təbii ki, Azərbaycanlılar çox idi. Mən bunu müşahidə edəm ki, Gürcüstana yeni ili qarşılayan başqa ölkələrdən gələn turistlər ən çoxu Azərbaycanlılar və Ermənistandan gələn ermənilər idi. Bütün hər yerdə Azərbaycanlı və erməni görmək vardı. Çox küçədə gedirsən, biri sənə bilmədən sənə deyir, çahil qayrı ki, barışda Azərbaycanlıdır. Yəni, hər yerdə Azərbaycanlı var. Gürcüstana ona görə seçmişdi ki, birinci transport xərcləri azdır. Avtobusdan çox minimal bir xərclə Gürcüstana getmək olur. Başqa dostlarımız oradadır. Yəni, bizə yaxın olan çox dostlarımız Gürcüstanda var. Onlarla bir yerdə keçirmək istəyirik.
Bunu Yeni ili Tbilisi-də qarşılayan gənc ictimai siyasi fəal Əbülfəz Sadıqov deyir. Tələbə Ofeliya Allahverdiyev isə deyir ki, Bakıda banklardan dollar tapmağa çalışıblar, tapa bilməyiblər, əlacsız qalan gənc və dostları manatla Tbilisiyə yola düşüblər.
Bir neçə tələbə yeni il tətilini keçirmək üçün Tiflisə yollanmışıq və Tiflisə yollanmaq üçün manatı dollardan dəyişmək məcburiyyətində qalırdıq, amma heç bir şəkildə dollar əldə eləyə bilmədik. Bunun səbəbi isə dolların bitdiyini, bankların dollar satışına icazə vermədiyini dedilər bizə və Qarabazarar, yəni dolları 2 manatdan satdığı üçün heç bir şəkildə büdcəmizə uyğun gəlmirdi. Sırf ona görə də Qarabazardan imtina etməli və riskli şəkildə səyahətə çıxmaq məcburiyyətində qaldıq. Hər birimiz manatla yollanmalı olduq. Və Tiflisdə heç bir problemsiz əlimizdəki manatları Lariyə çevirə bildik və bununla da çətin şəraiti özümüz öz xeyrimizə çevirə bildik.
Bunu tələbə Ofeliya Allahverdiyeva deyir. Turizm üzrə ekspert Ruslan Quliyev isə bildirir ki, brend mehmanxanalar Azərbaycanda Gürcüstandan daha ucuz olsalar da, orada ekonom otellərin çox olması Gürcüstanda ümumilikdə bu sahədə ucuzluq olmasını deməyə əsas verir.
Ümumiyyətlə, bu bir neçə ildir. Bu mövzu gündəmdədir ki, daha çox Gürcüstana axın var və s. Deməli, mən konkret olaraq deyə bilərəm ki, deməli, brend mehmanxanalara gəldikdə bizim monitorinqlər onu göstərdi ki, hal-hazırki vəziyyətdə, deməli, Gürcüstanın o brend dediyimiz dünya şöhrətli mehmanxanaları ilə müqayisədə Azərbaycan mehmanxanaları arasında yəni 35-40% ucuzluqlar. Yəni Azərbaycandakı mehmanxanalar oradan ucuzdur. Bəli, orada kütləvi turizm baxımından nömrə fondu daha dəqiqdirsə yataq saylarının çox olduğundan və bölgələr kişi və orta sahibkarların ekonomi mehmanxanalar və kənd turizmin çox meyilli olmaları ona gətirib çıxardı ki, orada qiymətlər ümumi götürdükdə bizim analoji belə deyək, bölgələrdəki mehmanxanalarımızdan ucuz çıxır. Yəni, burada konkret yenə də yerli brend olan mehmanxanalar və yaxud ən azından sahibkarlara məxsus olan mehmanxanalardan söhbət gedir ki, bəli, orada həqiqətən də ucuzdur var. Amma keçən illə müqayisədə bu illəri axın bir az səngiyibdir. Bu da məlum səbəblərdəndir ki, yəni orada təbii ki, Gürcüstan da hesablaşmalarda xarici turistlərlə avro dollar qarşılığında xidmət göstərir və bu baxımdan deyə bilərdik ki, indi hələ say itibarilə və ya faiz itibarilə hələ bunun biz indi konkret hal-hazırda deyə bilmərik. Bu, hansısa birinci, ikinci gün statistik rəqəmlər çıxacaq.
Bunu turizm üzrə ekspert Ruslan Quliyev deyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, Azərbaycanlıların Gürcüstana daha çox meyl etmələrinin məntiqi izahı var. Bu, nəqliyyat və digər xərclərin aşağı olmasıyla bağlıdır.
Əslində Gürcüstanlı turistlərin, Azərbaycanlıların Gürcüstana üstünlük verilməsinin həm logistik izahı var, yəni çox yaxın olduğuna görə və avtomobillə, 4 nəfərin avtomobillə məsələn səyahət etməsi, Tiflisə çatması yol xərcini nəzərə alsaq, adam maşına çox da baha başa gəlmir. Hətta avtobuslar da fəaliyyət göstərir, 12-15 manata Bakıdan Tiflisə qədər getmək mümkündür. Yəni bu qiymətlər çərçivəsində getmək mümkündür və coğrafi yaxınlıq Azərbaycanlara, Gürcüstana getməyə bir üstünlük saxlayır. Təbii ki, Gürcüstan daha maraqlı və daha rəngarəng istirahət növlərinin olması, qiymətlərin Azərbaycandan pozitiv fərqlənməsi, düzdür, son zamanlar devalvasiyadan sonra Azərbaycanla qiymət fərqi xeyli dərəcədə azalıb, amma buna baxmayaraq, otellərin qiymətində və yaxud da restoranların qiymətində az da olsa Gürcüstanda daha ucuz istirahət etmək mümkündür. Kifayət qədər çoxlu sayda ucuz otellər mövcuddur, hostellər mövcuddur. Gürcüstanda Tiflis ərazisində elə 2000-ə yaxın hostelin olduğu bildirilir ki, Azərbaycanda cəmi 3 belə hostelin olduğu məlumat var. Yəni, bu anlamda Gürcüstan bizdən xeyli dərəcədə qabaqdır. Və Azərbaycanlıların təbii ki, bu həm sərhəd yanı rayonlarda yaşayanlar üçün daha başa gəlir, yol xərci daha azdır və onlar daha çox Gürcüstanda istirahət etməyi, Gürcüstana səfər etməyi düşünürlər və geri qayıdarkən müəyyən ərzaq məhsulları var ki, onların Gürcüstanda daha ucuz olduğunu nəzərə alaraq bu da bir bazarlıq deyilir, doğru dildə deyək, bazarlıq deyilir geri dönməyə üstünlük verir. Çünki bir çox mal və məhsullar var ki, Azərbaycandan hələ də xeyli dərəcədə ucuzdur. Məsələn, kələ yağı 2 dəfə fərq verir Azərbaycanla Gürcüstandakı qiymətlərdə və bu da əhalinin daha çox oradan qadarlıq etməsinə, üstünlük verilməsinə səbəb olur. Qıtlığına gəldikdə təbii ki, dollara çıxış məhdudlaşdıqca insanların səfər imkanları da məhdudlaşır və Azərbaycandan dollar qıtlığının yaranması və dolların daha baha satılması bu səfərlərin önəmini azaldır və səfərlərin sayının azalmasına xidmət edəcək amillərdən birini görülə bilər. Amma düşünürəm ki, nə qədər ki, Gürcüstanın cəlb ediciliyi var və Azərbaycandan daha keyfiyyətli və daha maraqlı üstünlüklər təklif edir Gürcüstan. Bu fərq qaldıqca Azərbaycanlılar ən azından kimin imkanı var, kimin dollara çıxış imkanları var, ən azından Gürcüstanda istirahət etməyə daha çox üstünlük verəcəklər. Necə ki, rəsmi rəqəmlər də sübut edir ki, son illərdə Gürcüstanda turist sayına görə Azərbaycan liderliyi əlindən buraxmır. Yəni, bir neçə ilə ardına Azərbaycan vətəndaşları Gürcüstana ən çox səfər edən xarici vətəndaşlardır.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Söhbət sondan gedir ki, Azərbaycanlıların Gürcüstana böyük marağı var. Keçən il Gürcüstana 1.523.000 Azərbaycan vətəndaşı səfər eləyib. Onlar niyə belə Gürcüstana maraq göstərirlər? Bəlkə Azərbaycandakı saxta mallar həyat səviyyəsi buna həm də təsir göstərir. Yeni il hədiyyəsində acı şirniyyat. Nənə deyir ki, nəvəsi kutudan çıxan vaflini yiyəndən sonra qarın ağrısına düşdü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Üstünə güyə Rusiya istehsalıdır deyə adamları aldadan kağızlar yapışdırırlar. Bunu Bakı sakini Tünzalə Babayeva deyir.
Keyfiyyətsiz köynə şeylər daha fikir. Kağızlar gəlir Rusiyadan, ya da ki, burada Frostavuş dilində yazırlar, daha fikir satılırlar, verirlər. Bir yazı uşaq da əgidi qarşı ki. Bu da bunların hədiyyə. Bir hədiyyə vermişsin, adı uşağı da həzrədir. Şahda babadan güya hədiyyə almış, yazı uşaq 3 gündür dərəm qarını gedir, xəstə yatır. Dərəm vaxtlıya qurban gedir uşağın qarını.
Bakı sakini Tünzalə Babayeva uşaqlar üçün keçirilən yeni il tədbirlərindən sonra balacalara verilən hədiyyə qutusundan şikayətçidir. Deyir ki, qutunun içindəki şirniyyatı yiyəndən sonra nəvəsinin mədə-bağırsaq sistemi pozulub. Nənə deyir belə hallara 5-10 il əvvəl daha çox rast gəlinirdi. O deyir, elə bilirdim, daha olmaz. Ancaq görünür, yenə bu cür işlərlə məşğuldular. Nənə belə deyir və hədiyə qutusunu aldığına görə özünü günahkar sayır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov da yeni ildə keyfiyyətsiz hədiyə qutularından şikayətlər gəldiyini bildirir. O deyir ki, bu baxımdan əvvəllər durum daha gərgin olsa da, işlər hələ tam qaydasına düşməyib.
Bu illərdə problem yaşanır. Vaxtı keçmiş məhsulları ekvatik qanlara doldurub və kiçik yaşlı uşaqlara verirlər və çox təəssüf olsun ki, yeni içənliyinə, uşaqlarına, körpələrinə aparan valideynlər özləri balacalardan çox alıda olurlar yeni içənliyinə. Balacalar ise həmin qutulardan o vaxt keçmiş malları istehlak edirlər və bu problem yaşanır hələ ki. Ölkədə qidanın təhlükəsizliyi haqqında qanun olmadığı bir şəraitdə bu cür insanların aldadılması prosesi başlayır. Azad bazar iqtisadiyyat adı altında biznes qurumlara bir toxunulmazlıq şəraiti yaradılır. Biznes qurumlar da bundan tam geniş istifadə edirlər və istehlakçı yuxularının pozulması başlayır. 800-ə qədər mal və xidmət heç bir sertifikatlaşmadan keçmədən satılır əhaliyə. Bu standartlaşdırma elektronik patentli dövlət təfi nəzarət etməlidir. Satış şəbəkələrində isə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında artırsan sifətini istehlakçıların uyğuları müdaxilə dövlət nəzarət etməlidir bazarlara. Lakin hər iki dövlət qurumunun nümayəndələri çox sayıda sıfıra bərabərdir.
Bunu Eyyub Hüseynov deyir, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri. Bəs standartlaşma, metrologiya, patent üzrə dövlət komitəsi bu barədə nə fikirdədir? Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı Azadlıq Radiosuna artıq bir ildən çoxdur ölkədə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırıldığını deyir və bu səbəbdən indiki durum haqqında hər hansı bilgi verə bilməyəcəklərini vurğuluyor.
Qanunun məqsədi də sahibkara dəstəkdir, sahibkara kömək etmək. Çox təəssüf ki, bəzi sahibkarlar bu qanundan sui-istifadə etməyə başladılar və bizə də belə siqnallar daxil olur. Bu yoxlamaların dayandırılması keyfiyyətsiz məhsulların artmasına gətirib çıxarmamalı. Bunlarla bağlı, onunla bağlı bu il ərzində komitənin çağrı mərkəzinə müraciət daxil olmuyor. Bir neçə illər bundan qabaq var idi belə bir məsələ və biz hansı səviyyədə olmasına, keyfiyyətli məhsullar və yaxud keyfiyyətsiz məhsullar təqdim edilməsində bugün biz bu sual cavab verə bilmirik. Ona görə ki, qanun tələb edir ki, yoxlamalar dayandırılsın.
Bunu Fazil Talıblı deyir, standartlaşma, metrologiya, patent üzrə dövlət komitəsi, mətbuat xidmətinin rəhbəri. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə də yeni il hədiyələri ilə bağlı hər hansı müraciət daxil olubmu? İqtisadiyyat Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Keyfiyyət göstəricilərinə əməl olunmama hallarından qarşılaşmayıblar. Əgər keyfiyyət olsaydı, yəqin ki, silahçılar bundan qarşılaşardılar belə hallarla və lazım orqanlara, o cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antisiyasət siyasəti və istilasçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə müraciətlərdir.
Bəs şikayətçi olan Tünzalə Babayeva indi nə eləsin? Keyfiyyətsiz yenil qutusundan şikayətlənən Bakı sakini Tünzalə Babayeva nəvəsinin zəhərlənməsinə səbəb olan istehsalçını məhkəməyə vermək istədiyini, ancaq bu fikrindən daşındığını söyləyir. O deyir ki, bilirəm ki, arada vaxtım gedirsə, axırda da özümü günahkar çıxarmasalar yaxşıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, Azərbaycanı tərk eləmək istəyənlər niyə artır? Bugün beyin axını haqqında danışacağıq, bizimlə qalın. Prokuror narkotik ittihamı ilə həbs olunan gənc fəal Elgiz Qəhrəmana 6 il iş istədi. İstanbuldakı son terrorda həlak olan azərbaycanlı qız Nuranə Həsənova bugün Bakıda torpağa tapşırıldı. Və cərrah deyir ki, Azərbaycanda burnunu estetik əməliyyat elətdirənlər çoxalıb. Hətta yüksək maaş alan azərbaycanlılar da Azərbaycandan getmək istəyirlər. Bunu Almaniyada yaşayan Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev deyir. Əlavə edir ki, son illər vətəni tərk eləmək istəyənlərin sayı artır.
Getmək istəyənlərin təxminən 11-12 faizi bu və ya digər formada Azərbaycanda mövcud hakimiyyət tərəfindən təqiblərə məruz qalanlar. Böyük əksəriyyəti iqtisadi cəhətdən əziyyət çəkənlərdir. Xüsusilə Azərbaycanda bank asıllığında olan insanlardır. İş yerləri olmayanlardır. Təxminən 14-15 faizi Azərbaycan təhsil və tibbi müalicə ilə bağlıdır. Əksərimiz deyək ki, Almaniya gələnlərin təxminən 14-15 faizə qədəri yalnız müalicəyə gəlir.
Əli Üstad Əliyev deyir ki, BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığının açıqladığı məlumata görə hər il Azərbaycandan 2500-3000 müraciət alır. Amma 2016-cı ildə onun müşahidəsinə görə bu rəqəm 2 dəfə artıq olacaq. Hələlik keçən ilin statistikası hazır deyil. Rəsmi statistikaya görə isə Azərbaycanı tərk edənlər 1 ildə 2 dəfə artıb. 2014-cü ildə ölkəni 800 nəfər tərk edibsə, 2015-ci ildə bu rəqəm 1600 olub. Amma Əli Üstad Əliyev deyir ki, ölkəni tərk edənlərin qeydiyyatı ilə bağlı problem var. Statistika düzgün deyil. Əli Üstad Əliyev əlavə edir ki, xüsusən intellektualların ölkəni tərk eləməsi Azərbaycan üçün fəlakət deməkdir. 34 yaşlı Fariz Hüseynli 7 ildir ki, ABŞ-ın Şimali Dakota Universitetində biznes professorudur. Ondan soruşmuşuq ki, niyə vətənində yox, okeanın o tayında yaşayır?
Mənə elə gəldi ki, mənim üçün araşdırma, xüsusilə araşdırma üçün Amerikada universitetlərin imkanları daha genişdir və tam araşdırmaçı olaraq və həm də müəllim kimi əlbəttə və Amerikada mənim üçün belə deyək də öyrənməyə və özünü inkişaf etdirməyə fürsətlər daha çoxdur. Təbii ki, maddi təminat çoxdur da.
Fariz Hüseynlidən başqa, məsələn, Azərbaycanlı gənc proqram təminatçısı Tural Bədirxanlı ABŞ-da Twitter şirkətində, mühəndis Atilla Əsgər NASA-da çalışır. Miqrasiya mərkəzinin rəhbəri Əli Üstad Əliyev deyir ki, Azərbaycan hökuməti boya başa çatdırdığı adamlarla gərək əməkdaşlıq eləsin, onlara sahib çıxsın. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərəmov isə müşahidələrindən birində deyib ki, son 10 ildə Azərbaycandan xaricə beyin axını əks istiqamət alıb. Bakıdan soruşmuşuq ki, onlar hansı ölkədə doğulmaq istəyərdilər? Cavablarla tanış olaq.
Ən yaxşısı Amerikada doğulardım. Bizim ölkədə hər şey puldan ölçülür.
Öz ölkəmdə. Amma ki, indiki vəziyyət elədir ki, imkan vermirlər də, nəsə eləyəsin.
Onu biləm ki, Azərbaycandan başqa hər yerdə.
Ən birinci New Yorkdur, Almanya, şöyrə bunlar.
Onun üçün yoxdur, niyə yalnım deyim ki?
Yəqin ki, Kanadada. Çünki soyuq ölkə olduğuna görə bəyənirəm da oranım.
Doğma vətən nəyə desən dəyər də mənim fikrimcə.
Rusiyada. Çünki mən uzun illər orada yaşamışam, orada daha çox, daha rahat idi mənə yaşamaq.
Niyə? Elə Azərbaycanda doğalmışam, Azərbaycanda yaşayırdım da.
Hollandiyanın Radboud Universitetində siyasi fəlsəfə üzrə doktorantura təhsili alan siyasi şərhçi Rəşad Şirin deyir ki, insanlar nəslinin gələcəyini düşünərək ölkəni tərk edirlər. Sosial durum pisləşdikcə bu istək də artır.
Kanadaya indi çox böyük köç var. Çünki Kanada sosial dövlətdir və bir çox xidmətləri çox yaxşı təmin edirlər insanlar üçün və insanlar köçürlər oraya.
Miqrasiya Mərkəzinin sədri Əli Üstad Əliyev isə deyir ki, köçmək azərbaycanlılara xas xüsusiyyətlərdəndir. Adamlar Sovet İttifaqı dövründə də köçürdülər. Hətta 90-cı illərin əvvəli və 2003-cü il seçkilərindən sonra da köçənlərin sayı daha çox idi. Amma o bir daha xatırladır. Son rəqəmlər göstərir ki, indi köçənlər daha da çoxdur. Prokuror Nida Fəalı Elgiz Qəhrəmana 6 il həbs cəzası istəyib. Məhkəmə yanvarın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Gənc Fəalı Elgiz Qəhrəman ötən ilin avqustunda saxlanıb və külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunur. Elgiz Qəhrəmanı bir həftə Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkili Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlayaraq vəkilini yanına buraxmayıblar. Nida vətəndaş hərəkatı Elgiz Qəhrəmanı siyasi motivlərlə həbs olunduğunu bəyan edib. Yeni il gecəsi İstanbulda törədilmiş terror aktında həyatını itirən 29 yaşlı Nuranə Həsənova bugün yanvarın 5-də Bakıda dəfn olunub. Yeni il gecəsi İstanbulda törədilmiş terror aktında həyatını itirən 29 yaşlı Nuranə Həsənova bugün yanvarın 5-də Bakıda dəfn olunub. Bacısı Vüsalə Həsənova danışır ki, İstanbula getmək Nuranənin arzusu olub, hadisədən bir gün öncə gedib Türkiyəyə, orada yaşayan qohumları ilə birgə yeni il bayramını qeyd etməyə. Əslən Azərbaycanlı olsa, Bakıda yaşasa da Nuranə Həsənova Rusiya vətəndaşı olub. Reyna gecə klubuna edilmiş silahlı basqın xəbəri çıxan kimi ölənlər arasında Rusiya vətəndaşının olmaması olmaması haqda da məlumat yayılıb. Bu yanlış məlumat Nuranənin ailəsində ümidlər yaradıbmış. Amma
тогда объявили, что среди погибших нет граждан России, мы ещё надеялись. Там перепутали из-за того, что она азербайджанка. Очень долго не могли определить. Когда я прилетела, мы поехали в морг. Там уже подтвердили, что она гражданка России, это она.
Müsalə Həsənova narazıdır ki, cənazənin Azərbaycana gətirilməsində Türkiyə dövləti onlara heç bir dəstək verməyib. Ailəni hiddətləndirən həm də olaydan sonra sosial şəbəkələrdə Nuranə haqqında açılan müzakirələrdir. Bu müzakirələrdə onu gecə klubuna getdiyinə görə qınıyırdılar. Bacısı deyir ki, Nuranə sadəcə qohumları ilə birgə bayramı qeyd edirmiş.
Səni нужно обсуждать кого-то, нужно с терроризмом бороться в первую очередь. Моя девочка ни за что погибла, ни за что погибла. Она мечтала поехать в Стамбул, мечтала очень долго, мечтала.
Yeni il axşamı İstanbuldakı Reyna gecə klubuna edilmiş silahlı basqında azı 39 adam ölüb, onlarla adam xəsarət alıb. Hücuma görə məsuliyyəti İslam dövləti qruplaşması üzərinə götürüb.
Bugün yanvarın 5-də Türkiyənin İzmir şəhərində partlayış olub. İzmirin Bayraqdakı bələdiyyə binasının girişində azı bir maşının partladıldığı xəbər verilir. Anadolu agentliyinin məlumatına görə 2 nəfər öldürülüb. 3-cü şübhəli şəxs isə axtarılır. Reuters agentliyi hakimlərin istinadına yazır ki, 10 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Gözəllik qurban tələb edir, ancaq bu qurbandan ötürü gərək bir ətəyi pulundan keçəsən. Qonşu İran adam başına düşən burun kəstirmə əməliyyatlarının sayına görə dünyada lider ölkədir. Elə Azərbaycanda da belə əməliyyatların sayı artmaqdadır.
Kim deyir ki, zorla gözəllik olmaz, pulun varsa bu da düzələr. Son illər plastik əməliyyat etdirənlərin sayı xeyli artıb. Özü də indi görkəminin qeydinə qalan təkcə qadınlar deyil, xarici görünüşündən narazı olan kişilər də həkimə üz tutur.
Qəzada biraz əriliklər yanmışdı, anadan gəlmə də öyledi. Onlar o şişkinlikləri doktor aradan çartdı. Burada heç nə yoxdur. İndi də biraz qəribə gəlir ki, çox balacadır bunda.
Həmsöhbətimiz deyir ki, əməliyyatdan sonra burnundakı əyrilik düzəlib deyə indi güzgüyə də əminliklə baxır. Həkimlər də deyir ki, plastik əməliyyat etdirməkdə əsas məqsəd komplekslərdən azad olmaq istəyidir. Plastik cərrah İlqar Əzimovun sözlərinə görə müraciət edənlərin çoxu rinoplastika, burun formasını dəyişdirmək üçün gəlirlər.
Qonşu əməliyyat elədi, biz qaldıq. Yəni bu prinsip üzrə artıq Azərbaycanda da kosmetik əməliyyatların sayı həddindən artıq artmışdır. Xüsusilə də burun əməliyyatlarının eybəcərlik olan adamların çoxsu kompleksə düşürlər. Bu kompleks onların həyatının elə bilirlər ki, burun düzəltdirsələr bütün kariyerlər düzələcək, hər şey düzələcək. Amma bildiyimiz kimi burun hər şeyi həll eləmir həmişə. Yəni o kariyeranı əldə etməkdən ötəri burunun çox gözəl olması elə də vacib bir amildir. Amma bəzi insanlar daha onu qürur verici hiss edirlər, özlərinə əminlik yaranır, xüsusilə də qadınlar daha gözəl görünmək istəyirlər, yaraşıqlı, cazibədar olmaq istəyirlər.
Əvvəllər bu cür əməliyyat etdirmək istəyənlər əsasən xaricə üz tuturdularsa, indi bir çox yerli klinikalarda belə əməliyyatlar peşəkar səviyyədə həyata keçirilir. Bu klinikalardan yerli mütəxəssislərə üstünlük verəni də var, xaricdən cərrah dəvət edəni də. Qiymətlərə gəlincə, burun əməliyyatının qiyməti 603.000 manat arası dəyişir. Amma hətta 8.000 manata dək əməliyyata qiymət qoyan klinikalar da var. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, bu qədər pul xərcləyib gözəl olmaq istəyinə necə baxırlar?
Əgər gözəllik yaraşırsa ona, burun düzələndən sonra yaraşırsa, niyə küstü?
Allah yaratırsa, nətəri var. Hələ də qalmalıdır. Onu dəyişməklə, nə
bilir? Xanımlar həmişə gözəllik yaraşır. Da. İndi o da, yəqin ki, indi hansısa bir qüsur doğur həmin xanımda. Ona görə də əməliyyat elətdirir ki, düzəlsin, orada qəbahət üçün yoxdur.
Maxim Rəşilə də yəqin ki, onu da eləmək istəyirlər.
Atalar demiş, gözəllik qurban tələb edir. Təbiətin ona qarşı xəsislik etdiyini düşünənlər, bax beləcə, istəyinə tibbin köməyi ilə çatır. Təbii ki, pulu varsa.
Neftin qiyməti düşəndən bəri Azərbaycan, Venezuela, Türkmənistan kimi ölkələrdə böhran yaranıb. İndi də neft hasilatına görə dünyada 6-cı olan Meksikada büdcəni doldurmaq üçün benzinin qiymətləri qaldırılıb. Etirazlar başlayıb.
Meksikada hökumətin tənzimlədiyi benzin qiymətləri yanvarın 1-dən regiondan asılı olaraq 14%-dən 20%-ə kimi artıb. Hökumət 2017-ci ildə benzinin qiymətlərinin tədricən regionlar üzrə sərbəst buraxılacağını keçən ay elan edib. Pemex dövlət neft şirkəti ən azı 3 ştatda kritik durumun yarandığını xəbər verir. Həmin ştatlarda sürücülər yanacaq anbarlarına gedən yolları blokadaya alıblar.
El claramente lo habló.
Pena Nieto əvvəllər aydın deyirdi ki, benzin qiymətlərində heç bir artım olmayacaq. Çox keçməmiş qiymətlər qalxdı. Bu qiymət artımını hər bir Meksika ailəsində hiss edirik.
Blokad isə davam eləyir.
Mənim ailəm mənim işimdən asılıdır. Vəziyyət doğrudan da pisdir. Biz bilmirik gələcəkdə necə olacaq.
Meksika prezidenti Enrique Peña Nieto benzin qiymətlərinin yanvarın birindən iki rəqəmli artımını məsuliyyətli qərar adlandırıb.
Cəmiyyət üçün ən pisi bizim iqtisadiyyatın sabitliyinə məsuliyyətsiz yanaşmadır. Məhz buna görə irəliyə getmək üçün bizim hamımız çətinlikləri bölüşməliyik.
Bir çox benzin doldurma məntəqələri hələ də bağlıdır. Nümayişçilərin şuarında istefa ver, Peña Nieto, sən sözünə əməl etmirsən yazılıb. Pemex dövlət neft şirkəti isə xəbərdarlıq eləyir ki, blokada davam eləsə, hava limanlarının yanacaqla təchizatında da problemlər yaranacaq.
Gərgin iş gedir, çox məşğulsuz, yorğunsuz, baş qaşmağa vaxt yoxdur. Bu da müdir girir içəri və müdür nə desə keyfiniz kökələr. Bakı sakinləri cavablayır.
Vəzifə artanda olar, maaş qalxanda olar, standart şeylər də.
Əsasən rəhbərlərin xoş rəftarı, işçilərin rəhbarı ruhiyyəsi yüksəldir.
29 yaşımın özüm müdür olmuşum. Mən həmişə demokratik adam olmuşam, çalışmışam ki, onlar işə gələndə sevinə-sevinə gəlsinlər, tələssinlər daha doğrusu. Axşam evlərinə tələssinlər.
Təklif eləyəndə ki, çay içək çox yaxşı olur iş vaxtı. Çünki iş vaxtı çay içməyə heç bir dəqiqə vaxtımız olmur. Bir də çayı özü təşkil elədiyinə görə, özü süzüb gətirdiyinə görə çox yaxşı bir şey olur.
Təbii ki, olanda, demək olanda, sən belə şeylərdə insan sevinməlidir.
Yerlilər barədə bizə məlumat verəndə, İşimizə qiymət verəndə, dəyər verəndə bizim üçün çox xoş olur.
Məzuniyyətə çıxanda sevinirəm.
Müdür
məzuniyyətə çıxanda sevinirəm.
İşimizdən tərif eləyəndə onda söyünür adam. Xoş olur. İşimi ki, de, qəşəng işin yoxcudur, belə deyilədi, xoşum gələr.
Əlbəttə ki, müdürün əmək haqlarının artırılması və yaxud da ki, məzuniyyətə göndərilmə və yaxud da ki, izəmiyyətə göndərilmə kimi bir sözü çox güman ki, tək mənim yox, elə əksər işçinin, yəni işləyən şəxsin keyfini kökəldə bilər, ona müsbət təsir edə bilər.
Biz sözümüzü bitirdik. Sizin bizə sözünüz varsa yazın WhatsApp ünvanımıza, Facebook ünvanımıza. Şikayətləriniz üçün qaynar xəttimiz də var. Əlaqə saxlayın. Əgər nəsə maraqlı çəkmisinizsə, onu da yollayın, baxaq, yayımlayaq. Bugünlük isə sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live hər gün axşam saat 20:30-da Azadlıq Radiosunun internet saytında, YouTube kanalında, Facebook-da izlənə bilər. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklubu. Kün mu isminit gada tsema, romelits momzades kün ma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaijanulis samsakhmoda.
Арсенидле შეიძლება ხაზები, მაგრამ ძუს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
Კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.